za promítnutí. Než vás pozvu do Korintu v prvním století, a pravděpodobně tehdy nebyl internet, aspoň co jsem se díval, tak nezbývá, než psát dopisy, tak bych chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat starším tohoto sboru, že dali důvěru tomu udělat nedělní bohoslužbu jinak, protože každý, kdo si zkusil pustit nějakou zodpovědnost z ruky, tak ví, jaká je s tím spojená nejistota. Já si to zažívám, protože moje děti dorůstají do věku, kdy chtějí řídit. A možná někdo víte, jaké je to dát klíčky od auta z ruky a sednout si na sedadlo vedle. Maminky to taky znají. Maminky taky vědí, jaké je to pustit svou dceru do kuchyně a setkat se s tím, víš, maminko, nemáš něco jiného na práci, než být tady se mnou? Děkuju. Je to důvěra a líbilo se mi to, co řekla Terka na začátku v té moderaci. Možná jste si toho taky všimli. O Češích se říká, že jsou národ generálů po bitvě. Že vždycky kritizují, ale nic neudělají pro to, aby to změnili. A v té úvodní moderaci zaznělo, že tady máme mezi sebou generaci lidí, nastupující, která řekla, my to chceme jinak, ale chceme to udělat aktivně, ne říkat, že sem raději nebudou chodit, protože je to tady a stydí se za to, jak to tady vypadá. Mají chuť s tím něco udělat. A v tomto duchu se nese i text, kterým bych vás chtěl provést z listu Korinským, ze druhého listu. Kdo máte Bible, ať už elektronické, analogové, papírové, či jiné, tak prosím, přečtěme si společně text ze druhého listu Korinským ze 6. kapitoly od 3. verše. Já vás potom zkusím nasměrovat do několika segmentů, které jsem tak nějak z toho textu vyčetl a pochopil. Možná si tam najdete něco pro sebe. Aspoň to je moje modlitba, aby Pán Bůh každého z vás mohl oslovit tím, co dnes potřebujete. Takže 2. Korinským, 6. kapitola, od 3. verše. Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak, ve všem se osvědčujeme jako boží služebníci. Ve veliké vytrvalosti, v souženích, v nedostacích, v úzkostech, v ranách, v vězeních a zmatcích. Ve vyčerpání, bděních a hladověních, v čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti, v duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou i pohanou, se špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři a přitom pravdomluvní, jako neznámí a přitom všem dobře známí, jako umírající a hle, žijeme jako trestaní, smrti však unikající, jako zarmoucení, stále se však radující, jako chudí, avšak mnohé obohacující, jako nic nemající a přitom všechno vlastnící. Mluvíme k vám otevřeně, drazí korinští, naše srdce je dokořán. Nebyli jste námi nijak utlačováni, jste to vy, kdo potlačuje své city k nám. Já jsem si musel ten oddíl několikrát přečíst, abych pochopil, co vlastně chce autor říct. Ale ono to tak bývá. Když člověk dostane nějaký e-mail, když dostane nějaký dopis nebo zprávu, tak ten první dojem nemusí být jádro té zprávy. Nemám tady to ukazovátko, jaké červené, abych vám to potrhl, ale když se podíváte na ten začátek, Davide, prosím, aby tam byl vidět ten 3. verš. Tak Pavel píše lidem do Korintu. Dočetl jsem se, že ta jeho služba tam začala někde v polovině 1. století, kolem roku 51. V té době měl Korint kolem 300 tisíc lidí. Aspoň to takhle psali ve zdrojích, ze kterých jsem čerpal. Ale bylo to zároveň město. O, děkuji, tak už mám. Bylo to zároveň město, které bylo známé jako centrum požitku života, když to řeknu slušně, a luxusu. 300 tisíc lidí, to už je poměrně hodně lidí na jednom místě. Není to tak dávno, kdy jsem si pamatoval, že Brno mívalo 300 tisíc lidí. Takže si představte takové starověké Brno. A tam byl sbor. A jemu Pavel píše, že mu stojí za to, aby se osvědčil jako boží služebník. Že mu jde o to, aby nikdo na něho nemohl ukázat a říct, tak být křesťan, věřit Kristovi, jako a když vidím tady tohohle člověka, tak to teda nikdy. Možná jste se s tím už taky potkali. Je to takový docela dost častý argument, když někomu řeknete o Pánu Ježíši, o Bohu, tak on si představí někoho. On si nepředstaví Pána Ježíše. On si představí Jenduvlčka. On si představí Petra, Pavla, Mirku. Někoho, koho zná. A představí si, jak ten člověk jedná. Jaké on sám s ním má zkušenosti. A Pavel říká, tak já chci, aby když někdo vidí mě, tak aby viděl, aby nemohl tohle říct, aby nemohl na Krista plivnout, aby nemohl říct něco proti němu. A teď se podívejte dál, co tam píše od toho 4. verše. Naopak se ve všem osvědčujeme, jako boží služebníci. A teď píše situace a zkuste si je proskenovat očima. Chtěli byste se v nich vy vyskytovat? Chtěli byste je vy prožívat? Myslím si, že to není zrovna popis pohodlného života. Trošku mě to připadá jako obrana. Jako, jak kdyby Pavel těm lidem do toho Korintu psal a říká, víte co, já to s váma myslím upřímně. Já nemám postranní úmysly. A vystala mě s tím otázka, kde ten člověk čerpal motivaci. Protože když sami jste ochotní existovat v takovýchto podmínkách, které jsou tady popsané, tak to člověk musí mít důvod, aby tohle byl ochoten přijmout. Protože já jsem si tady vypsal, že se vyskytoval v situacích, kdy se nevyspal, kdy měl hlad, kdy mu nadávali, kdy byl vyčerpaný. To nejsou příjemné podmínky. Poprosím Davide, jestli by si tam dal 5. kapitolu od 16. verše, tak aby tam byl vidět 16. verš. Je to na víc místech Božího slova, kdy Pavel, který v podstatě mohl být považován za elitu, on by mohl být po nějaké době profesorem, řekněme, Tóry. Říká se o něm, nebo sám o sobě píše, že vyrostl ve škole po Kralicku u noh jednoho z největších učitelů, nejlepších učitelů své doby, Gamaliela, a znal to. Znal Tóru, znal Boží zákon. A teď tady říká, od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme měli kdysi tělesný názor. Teď už ho ale známe jinak. Celkem nedávno byly prezidentské volby. Možná si vzpomenete na ty debaty a bylo tam několikrát zaznělo, že jenom člověk mdlého rozumu nemění svůj názor. Bylo to vyčítáno současnému panu prezidentovi, možná na to máte vy taky svůj názor. A Pavel říká, já jsem měl na Krista nějaký jiný názor, než mám teď. Ale, a možná tady mezi náma sedí celá řada lidí, nebo jsme tady různí lidé. A každý z nás buď to měl, nebo má nějaký názor. A je to dobře mít názor. Nejhorší je, když se někoho zeptáte, co si o věci myslí a on řekne, píšou o tom, nebo říká se o tom, ale já se tě ptám, jaký je tvůj názor. Zkoušející ve škole to znají velmi dobře, když se o něčem jedná a teď řeknete, no a jak to Jaký je na to váš názor? Čím to máte podložené? Odkud jste přišli k tomuto? A vy najednou začnete lapat po dechu, nebo ten nebohý žáček, nebo ne nebohý, ten student podobně, a říká, no já jsem to vyčetl. No tak je to tvůj názor, nebo je to názor toho, kdo to napsal, nebo kdo to řekl? Je daleko pohodlnější mít názory druhých, ale v tom případě jsem stádo. Stádo, které jde tam, kam se pískne. Když mám svůj názor, tak vím, proč jsem se rozhodl. A Pavel ví, proč se rozhodl. On říká, že měl názor. Měl názor daný jeho vzděláním, jeho kulturními podmínkami. I my žijeme v nějakých kulturních podmínkách. Dá se říct, že žijeme v ateistickém státě. Boha nikdo, Bůh a Pán Ježíš, nikoho až tak moc nevzrušuje. Aspoň tak se jeví naše společnost. Ale možná, že už to není pravda. Možná, že celá řada z vás, kteří jste tady, a z těch lidí, kteří jsou okolo, opravdu hledají Pána Ježíše. Chtěli by vědět, jestli existuje věčný život, jestli existuje Bůh, jestli se o mě Bůh vůbec zajímá. A Bible říká zajímá. A Pavel říká, já jsem změnil ten názor. A potom tam píše dál, že všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Takže odkud plynula ta jeho motivace? On poznal Pána Ježíše jinak, než ho znal předtím, a přijal pověření. On vzal poslání od Boha za své. Ti, co čtete Bibli delší dobu a znáte, tak možná víte o slovech Pána Ježíše, když odcházel z této země, kde říká v Matouši třeba v 28. kapitole, říká, běžte do celého světa, čiňte mi učedníky, učte je, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je to, co jsem já vás učil. To se lehce odříká. Ale důsledek toho bylo to, co jsme si četli v té 6. kapitole. Pavel takhle žil a pohodlný život neměl. A tak se mě tak nějak při té přípravě na dnešek vytanula 13. komnata. Všední a nedělní křesťanství. Ono asi, většina z nás se shodneme na tom, že sednout si tady a tvářit se nějak, nebo být tady, to ještě jde. Ale žít tak, aby Pán Ježíš na mém životě byl vidět a aby na mě nemohl někdo ukázat a říct, tak takhle teda ne, tak to už tak jednoduché není. Já jsem se jako děcko nebo student hrozně styděl za to někomu říct o Pánu Ježíši. Vůbec se přiznat k tomu, že chodím do nějakého křesťanského sboru. Natož pak jsem někoho pozvat. To raději bych, a nevím co, teď si nechci vymýšlet. Myslím si, že jsem nebyl sám, v Biblii je popsaný taky případ takového člověka, jmenoval se Petr, a když Pána Ježíše soudili, tak se tam na něho podívala jedna služka, říká mu, a ty jsi s ním taky byl? Ne, ani náhodou. A o hodinu později někdo další. A jo, ty jsi s ním chodil? A Petr říká, ne. A pak si to ještě jednou zopakoval a pak zakokrhal kohout, je to popsané v Biblii. A on si uvědomil, že Pán Ježíš Kristus vidí dopředu. A on vidí do našeho života, ví, co my prožíváme. Říká se, že 99 všech po biblicku řečeno hříchu, což jsou věci, které se Bohu nelíbí a my sami víme, že nejsou v pořádku, se nikdo nikdy nedozví. Ale přesto nás velice trápí a přesto nás svazují. Jenom možná nevíme, co s nimi. A svazují nás, protože jsme pravděpodobně uvěřili třem lžím, možná dalším, ale tři jsem našel, tak, nebo tři mě tak nějak z toho vyplynuli. A jedna je ta, že já jsem jediný, kdo něco takového udělal. Jsem unikát. Skoro každý by chtěl být v něčem jedinečný. Ale když se jedná o něco, s čím se nechceme chlubit, tak o to nestojíme, aby se vědělo, že jsme jedineční. Pokud chodíme do nějakého křesťanského společenství, tak dost často je s tím spojená ještě druhá taková lež, že kvůli tomu, co jsem udělal a takový, jaký jsem, tak jsem pro Pána Boha absolutně nepoužitelný. Jsem k ničemu. A pak je možná ještě třetí, kterou já osobně považuji za nejhorší. Třetí lež, když lidé zjistí, co jsi udělal, už nikdy ti nebudou věřit, nebudou tě mít rádi, odsoudí tě a opustí tě, vyobcují tě. A toho se většina z nás velmi bojí. A pokud se necháme chytit tady do takovéto pasti, skoro každému z nás se povede něco, co kdyby nám teď tady pustili náš život, tak bychom asi buď to hledali, kde nechal tesař díru uniknout, anebo bychom řekli tak stop a tady střih, můžeme jet dál. Tohle přeskočíme. Skoro každý máme něco takového. Boží nepřítel Satan o tom ví a snaží se nám to připomenout. Ale víte, že z toho existuje cesta. Z toho existuje cesta tím, že se postavíme na to, co je v Biblii řečeno. To, co Pán Bůh říká. Pán Ježíš přece přišel proto, aby nás osvobodil. Aby už jsme nebyli chyceni, lapeni ve svých představách nebo v tom, v naší minulosti. A my se můžeme postavit na Boží slovo a dá nám ještě možnost vyznání, svěření se. Svěření se Bohu a svěření se lidem. Chci vám přečíst tři verše. Jedno říkal David, který je v Biblii, kdo znáte Biblii, představován jako jeden z takových prototypů, z takových ideálů. A on, víme, že prostě zahnul. Že se vyspal s manželkou někoho jiného a ještě ho nechal zabít. Ideál, že? Určitě stál o to, aby to všichni věděli. Ze začátku ne. Proto nechal jejího manžela popravit. V boji, tak aby se na to tak lehce nepřišlo. A stejně to potom přišlo. Stejně se to všichni dozvěděli. Dokonce i my tady o 2000 let později o tom čteme v Biblii. Bezva. Nevím, jestli bych chtěl, aby se o mě takto psalo. Ale Pán Bůh usoudil, že to potřebujeme slyšet. Žálm 32, 5. verš. Vyznávám na sebe, Hospodine, svá přestoupení a ty jsi sňal vinu mého hříchu. On věděl, že Bůh sňal vinu jeho hříchu. V 1. Janové, v 1. kapitole v 9. verši se píše, jestliže vyznáváme svá přestoupení, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. To není, že Pán Ježíš zemřel a když znovu zhřeším, tak co? Vyznáváme, to je jakýsi proces. On ví, že se nám to podaří. A možná ne jednou. Ale je na nás to rozhodnutí, jestli chceme si to někde uskladnit a už to tak nechat, anebo jestli se toho chceme zbavit. A Bůh nám dává šanci se toho zbavit, vyznat to, svěřit mu to. On ví, jací jsme. Zaznělo tady v modlitbě, že Pán Ježíš se narodil jako člověk, žil tady jako člověk. Prožíval to, co my. Jenom hříchu se dokázal ubránit. Ale ví, jaké to je. A v 2. listu Timotovi je napsáno, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, nemůže zapřít sám sebe. Bůh prostě nezapře sám sebe. Jestliže řekl, že nám to odpustí, tak on nezmění v tomto názor. On se sám nemůže změnit. A to je úžasný základ. Nejenom, že pokud si něco neseme, co nás brzdí, ať už ve vztahu k Bohu, nebo ve vztahu k našim blízkým, nebo někde jinde, já nevím, čím vy prožijete, tak Bůh nám to dává šanci mu to říct, odpustit. A dává nám lidi kolem nás, bratry a sestry, kterým se můžeme svěřit. Asi ne na potkání, jakože bych tady jenom tak šel a řekl, hej ty, počkej, já bych potřeboval ti něco říct. Je rozumné najít si člověka, který má za sebou svoje osobní vítězství, který dokáže rozumět tomu, co to je padnout a povstat. Který dokáže taky poslouchat, to není tak jednoduché, jak jsem sám zjistil, a nemít chuť hned radit. Ale potom taky člověka, který se neurazí, když jeho radu nepřijmu. Možná někoho takového znáte, tak takových lidí si považujte. Já jsem potkal lidi, kteří mi radili a pak se mnou nechtěli mluvit, když jsem se choval jinak. Já jsem jenom chtěl znát jejich názor. Já jsem se jich neptal, co mám dělat. A dokonce jsem slyšel názor, že když se svěřuje manželka, tak není dobré jí radit, ona si najde cestu sama. Ale dobré vyslechnout. A to potřebuje každý. A pak je taky důležité mít člověka, který si to nechá pro sebe. Protože nikdo z nás nepotřebuje, aby se během středečního nedělního zhromáždění mluvilo o tom, co povídal. A v malých společenstvích, jako je naše, je tohle jedno z velkých nebezpečí. Protože přece je úplně jednoduché říct, víš, modli se prosím tě tady za toho bratra nebo sestru. A ty to je upřímný důvod. Akorát, že to nemělo být řečeno veřejně, to už to mohlo být zrovna tady spoza mikrofonu. Ale jsou mezi námi lidé důvěryhodní a každý z nás, pro každého z nás je to někdo jiný. A úžasné je, že tu naši 13. komnatu můžeme vyméct, vyčistit a můžeme být svobodní. Nemusíme to sebou tahat. A Pavel o to stál, aby na něho nikdo nemohl ukázat a říct tak takhle na Krista, tak takovýhle křesťan já nechci být. Davide, můžu tě poprosit, dej tam ještě tu 6. kapitolu. Takže když se podíváme zpátky do té 6. kapitoly, tak ten začátek, kde on píše, nikomu nechceme klást překážky, ale naopak se osvědčujeme jako boží služebníci. Na konci píše ten 12. verš, nemusíš tam přejíždět, tak tam říká, víte, my to s váma myslíme upřímně, ale vy máte pocit, že asi vás chceme využívat. Ale tak to není. A možná jste si všimli, že v tom textu zhruba tady někde to začíná, jsou takové protiklady. Protiklady křesťanského života. Se špatnou i dobrou pověstí. Tak člověk má buď to dobrou pověst, nebo špatnou pověst. Mít obojakou pověst, co to je za... Co to je? Nebo bludaři i pravdomluvní. Tak buď to mluvím pravdu, nebo zavádím, nebo lžu. A Pavel říká, tak máme obojí. Nebo jsme zarmoucení a přece se radujeme. Nebo jsme chudí a přesto všechny mnohé obohacujeme. To jsou protiklady života křesťana. Já nevím, jestli v nich chcete žít, ale chci vám ukázat, že je na tom něco úžasně hezkého. Se špatnou i dobrou pověstí. Eleanor Rooseveltová, manželka prezidenta Theodora Roosevelta, tak říkala, když něco děláte, tak to dělejte s plným nasazením. Stejně vás lidi odsoudí. Prostě nikdy se nezavděčíte všem. A i ten Pavel to věděl, že nikdy se nezavděčí všem. Bludaři a přístup pravdomluvní. Když navážu na to, co jsem řekl před chvilkou, pro někoho to bude úžasná zpráva, to, co mu řeknete, to, co děláte. A někdo řekne, tak tohle toto je největší lež, kterou jsem kdy slyšel a prostě to raději zapomeňte. Já jsem si tady napsal takovou poznámku, tehdy to Pavel zažíval, možná kdyby tehdy byl internet, tak by bylo zajímavé si přečíst třeba komentáře v Respektu nebo na iDnesu nebo v Novinkách. Nevím, jaké servery čtete zpravodajské. Bylo by možná zajímavé a pravděpodobně by se to dost podstatně lišilo. Záleželo by, kdo to komentuje. Tak to bylo. A tak to bude. Takže si s tím nemusíme dělat hlavu. To je úžasné, že si z toho nemusíme dělat hlavu, že lidi na nás mají různý názor na to, co jim říkám. Prostě oni sami, každý z nás bude stát jednou před Bohem. Zarmucovaní a přesto se radující. To Pavel s Timotem, kteří psali do Korintu, neprožívali zrovna šťastné chvíle. To, co tam popisují, tak já bych to nechtěl. Ale měli radost, že můžou plnit poslání. A všimli jste si už někdy člověka, který za něčím jde? A nebo člověka, který jen tak vlaje, plácá se? Většinou, když člověk za něčím jde, tak má takový zvláštní přísvit v očích. Ví, proč to dělá. Jel jsem teď s člověkem a ten mi líčil situaci, kdy přijeli věřící z Jižní Koreje do Beskyd, do nějakého sboru. A oni je pozvali, tak jak u nás je zvykem, prostě pojďte se projít. A šli na nějaký kopec. Tak vylezli, já nevím, řeknu, kopec nevím, a řekněme Lysou horu. Tak vydrápali se na Lysou horu. Ne, na Lysé hoře je restaurace. To muselo být něco jiného. Tam restaurace nebyla. Prostě vydrápali se na vrch a teď ti Korejci říkají, no a co? No a ti říkají, tak jsme tady, tak se kochejme tím výhledem. Oj, tě mlha. Tady, proč jsme se sem drápali? Absolutně to nechápali. V našich podmínkách je to celkem, že řada z nás je ráda někam vyšlápne. Včera mě líčil jeden kamarád, že se ptali starého bratra Michalka, který bydlel v Batizovcích, jestli byl tam na tom kopci. A on říká, ty, já mám to z své práce, abych tady lozil po horách. Prostě ty pohledy můžou být různý, ale Pavel měl radost, že může šířit evangelium. On to přijal jako poslání, jako úkol, který přijal od Boha. A šlo mu o to, aby v tom byl jednoznačný. A když se tam podíváte dál, tak tam se píše, že byl chudý a přesto mnohé obohacoval. Jak chudý člověk může obohacovat? Pravděpodobně ne hmotnými statky, protože ty nemá. Nikde v Biblii nečtu, že by Pavel byl nějaký extra bohatý člověk a že by se odkazoval na nějaké svoje konta, dědictví a podobně. Naopak, píše, že pracuje jednak proto, aby nezavdával příčinu k tomu, aby někdo mu řekl, že je vyžírka, jednak proto, že potřeboval obživu. Ale někteří jiní potřebují taky vědět tu zprávu. A tu Pavel přijal. Zprávu evangelia. A byli ochotní kvůli tomu změnit svoje přátele, svůj život. A možná tady mezi námi sedíte takoví lidé, kteří víte, co to je, když vás vaše okolí, vaše sociální zázemí odsoudí, nepřijme. Řekne vám, že jste blázni. A Pavel tuhle zprávu šířil a dokázal mnohé lidi obohatit. A tuhle výsadu dal i nám. Tak když to zhrnu a uzavřu, my jsme dostali výsadu, kdo jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, být Božími služebníky. Kdo ne, můžeme se rozhodnout. Bůh nám dává možnost, abychom nebyli svázaní svou minulostí. Ani tím, co nás třeba momentálně trápí. Můžeme to vyznat, můžeme se toho zbavit. Ale když už nás povolal, tak je to úkol, který nám dává smysl. Který dává smysl Bohu a nám ho svěřil. A když budete chtít, tak se do toho můžete zapojit. Ale pokud se do toho zapojíte, tak to vemte s plnou zodpovědností. Tak, aby nikdo nemohl ukázat a říct, hele, tak takhle teda ne. Ale musíte přijmout i tu skutečnost, že stejně se najde někdo, kdo řekne, teď já na něho vím tohle. To už jsou prostě protiklady křesťanského života. Ale Bůh vidí do srdce a on vidí do nás, dovnitř. A před ním my stojíme. Tak vám přeji, abyste v jeho síle mohli jít nejenom dneska odpoledne, ale i celým dalším týdnem, abyste věděli, že Bůh není ten, kdo by vás odsuzoval. On vám dal šanci, on každému z nás dal šanci, aby jsme mohli žít svobodný život a být mu užiteční. Amen.